Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Бір сағат көлемінде болатын сіздермен Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз мінезбен күрес деп аталады. Жалпы өмірмен де, мінезбен де күресіп жатамыз. Өмірде түрлі кедергілер болса, солармен арпалысып, бір жерде өзіміздің мінезіміз ұнамай қалса, өз-өзімізге немесе біреудің мінезі ұнамай қалса, оған біз жауап қайтарсақ, артынан кейін өкініп бармаймыз деп, Құдай-ай, неге сол сөзді айттым екен деген сияқты сондай бір ренжіп өз-өзімізге айналамызға. Міне осындай уақытта біз мінезбен қалай күресеміз? Бүгінгі тақырыбымыз осында. Жалпы бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса хабарласыңыздар. 8-707-724-30 алмен қазір тамаша өнге кезек берем. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Армандар, бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Өте көңілді әнді қосып, кішкене бір көңілдеріңіз сондай жақсарсын деген ниетпенен біз осындай керемет кеші тобының орындауындағы Қуыршақтар атты тамаша әнді ұсынған болатынбыз. Ал ендеше біз бағдарламамызды жалғастырайық. Жалпы мінезбен күрес дейді, бәрімізде өзіміздің мінезіміз бар, артық кеткен, кем кеткен, немесе сондай біреуге сыпайы боламыз, біреуге желініп қаламыз, аңғалдығымызды пайдаланып кетеді. Сондай уақытта біз қалай күресеміз? Жалпы мінезбен күрес десе, бірден бұл Яғни жаман мінез бірден ойға келе қалады, иә? Ал кейбір кезде адамның аңғалдығын пайдаланып, сондай аңғал мінезін, сеніп қалғыш мінезін пайдаланып, көп адамдар өздерінің құлықтарын жүзеге асырып жатады. Ал сондай кезде адам өз-өзін жегідей жеп жатады. Міне, мен тағы да алдандым, мен осыны аңғалдым, мінезім осындай бар. Осындай кезде мен үндемей қалам, артынан кейін өз-өзімді сонда жегідей жейм деген сияқты. Сондай өз-өздеріне ренжіп жататын кездерде болады. Жалпы мінездер мінезбен күрес. Білеміз, ол мінездің менде барын, бірақ мен оны жасырдым дейді сізге. Келіп түскен бір хатта, тек жақындарым білетін, олар білетін, кешіретін, ұрсатын, түсіндіретін, бірақ ол солай қалды. Мен өзгердім деп ойлайтынмын, кейіннен ой келді. Олар мені сүйсе, солай қабылдасын, мен қандаймын, солай қабылдау керек деп. Мен сыртта өзгемін, ешкім оны сезбейді, білмейді деп ойладым. Сөйтсем, ол сезіледі, білінеді екен дейді. Мінезді қалыптастырады, тәрбиелейді дейді. Өтірік. Мінезді кейін тәрбиелеу ол жасандылық. Сен өзіңді қоршаған адамдардай болу үшін солардың маскасын киесің. Ленесін, өзгересің, әттең дейсін. Мінез бала күннен қалыптасады. Мен соған сенем. Мен көбіне апам мен атамның қолында өстім. Сол кезде мені көп салыстыратын. Өзімше идеал болуға тырысатын. Менен озып кеткендерге жыным келетін. Солай жек көрініш пайда болып менің қараңғы түсімді ашты. Мен жақсы болуға тырысқанда бағаланбаса мен ашуланатынмын. Мені бағаламады деп менің ісімнің басқалардан жақсы екенін сендіріп түсіндіруге тырысатын дейді. Осының кесірінен ашу пайда болды. Бірақ кішкене маған өз айтса, мен оған өзімнің мықтылығымды сөз қайтару мен дауысымды көтеру арқылы дәлелдеуге көштім. Мені ешкім әлсіз демесін деп бар істе алда болуға тырыстым. Мені мақтап, маған басқаша қарамаса мен жылайтын, мазасыз болатын. Мықты болуға тырыстым. Ешкімнің маған қарсы кішкене болса да сөз айтуына мені басымына жол бермейтін болды. Бірақ ол әлсіз өжеттілік еді. Себебі жүрегім жұмсақ еді. Өз дегенмен бәрібір жете алмайтын жігерсіздік қалыптасты. Оқушы күнімде мен менсің деген пікірді жиі естейтінмін. Бірақ ішімде ешқашан меншілдік пен менсінбеушілік болған емес еді. Мен тек әлсіздігімді көрсеткім келмейді. Мінез бала күннен қалыптасады. Тәрбиеле дейді. Тәрбиелеп келем. Бірақ. Ал енді осыны біз бірге талқылайық. Бізге бір Радио Назар FM-ге өзінің хатын жолдаған бір тыңдарманымыз бар. Есімін біз құпия сақтауды жөн көрдік. Жалпы апасы мен атасының қолында өскен бала көбінде қыз бала болсын, ұл бала болсын, ол сондай бір ерке боп өседі. Ішкен алдында, ішпеген артында дегендей, содан кейін кейіннен де апасы мен атасының асырауға қауқары болмай, күш жігері қайтқан уақытта әкешесі өзінің қолына алады. Сондай кезде білесіз бе, балаға бұл өте қиын. Сондықтан да баланы бір жолата ата-анасына беріп, одан кейін оны қайта алу дұрыс па, жоқ әлде бір жолата берген жақсы ма? Немесе уақытша беріп қайта алған жақсы ма? Ең бірінші осы орайда баланың психологиясын ойлау керек деп ойлаймын. Өйткені бала ертең күні сіздерге де бағынбайтын болады. Өйткені ол жылдар бойы өзінің мінезі қалыптасқанға дейін ол атасы мен әжесінің қолында өсті емес пе? Олар еркелеп, немере болғаннан кейін ол кезгелген немере ата мен апаға ол өте ыстық болады ата әжесіне. Сондықтан да осы орайда мінез кішкентай кезінен қалыптасады. Жаңа бізде тыңдарманымыз айтады, иә, басымнан сөз асырғым келмейді. Мен сондай, бірақ түбінде келгенде жүрегім жұмсақ, өйткені мен өзімнің әлсіздігімді көрсеткім келмейді деп. Білесіз бе, мен осы орайда осына бір сөз айтқым келеді. Негізінде адам өзінің әлсіздігін жасырады, бірақ күндердің күнде ол нәрсе бәрібір шығады ғой. Сондықтан да мен сіздерге бір сондай керемет дүниені айтқым келеді. Ол кез келген адам біледі деп ойлаймын. Адам шыншыл болған жақсы. Саған ұнамай ма? Ұнамайды деп айту керек. Ұнай ма? Сен өзіңнің эмоцияңды жасырмауың керексің. Сені біреу ренжітті ме? Сен оған ә десе мә деп оған жауап берме. Керісінше, сен өзіңнің сол адамның саған сөзі ауыр тиді ме? Демек, сен өзіңнің сезіміңді айта білуің керексің. Ал біз осындай нәрселерді жасырған сайын, яғни біреудің сөзін көңілімізге аламыз, бірақ оны көрсеткіміз келмейді. Көкірекке, амбицияға саламыз, сөйтіп өзіміздің ішкі ренішімізді, өкпе мұңымызды көрсеткіміз келмей, осындай менмендікке ұласамыз. Ал менмендік, мен жаңағы меншілдік, тәкапарлық оны осынай мінезді Құдай тағала сүймейді. Ал шыншыл өзінің шынайы болмысыменен, кейбір кезде иә, тіпті шыншыл болғанның өзінде де адамдар бағаламай жатады. Бірақ білесіз бе, күндердің күнде сол адам соның барлығын түсінетін болады. Сондай уақытта әрқашанда шынайы мінезіңізбен болсаңыз. Бір уақыт иә, менің мінезім бетке айта салғыш екен деп, сондай шынайы мінезде болған бір жағынан дұрыс емес. Өйткені үлкенге құрмет, кішіге ізет. Біз үлкендерге құрметіміз көрсетуіміз керекпіз. Ол кісі дұрыс айтпаса да, мүмкін оны кішкене бір байсалдықпен, сондай сабырлықпен айтсақ, эмоцияға салынбай. Ал біздер көбінде сондай эмоцияға салынып кетіп, өзіміздің дұрыс деген нәрсемізді дәлдегіміз келеді. Ал әркімнің өзінің ақиқаты бар. Кім неге сенгісі келеді, соған сенеді. Сіз біреумен бір дискуссия, я болмаса біреумен бір пікірталас жүргізген уақытта, сіз жай ғана өзіңіздің ойыңызды айтасыз. Бұл орайда сіз өзіңіздің мінезіңізді көрсетпеуіңіз керексіз. Я болмаса сіз бір отырса отырсыз. Сіздің намысыңызға тиетін бір сөзді айтып қалды. Сондай уақытта кейбір жігіттер жұдырықтарын ала жүгіреді. Немесе қыздар болса, бірден жаңа айғайға көшеді. Сондай уақытта жай ғана үндемей қой салсаңыз, ол адам өзінің дұрыс емес екенін түсінеді. Мейлі ол мүмкін көрсетпесе де, бірақ іштей ол өзінің дұрыс еместігін түсінеді. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, сабыр түбі сары алтын дейді, иә. Осындай уақытта, осыны өзім айтып аламын да, тіпті кейбір кезде осы нәрсе өзімнің бойымда да, мінезімде де осындай нәрселер, мінездер болып жатады. Сондықтан да ең басты білесіздер ме, мен қалай істеймін. Сондай кезде біреумен бір сөзге келіп қалсам, немесе біреудің сөзі жүрегіме келіп қалса, мен жай ғана ол адамға өзімнің ренішімді, сондай өкпемді айтамын. А баяғы кезде, ал баяғы келсе, мен сондай жаңағыдай, сен неге мені реніштесің, осында деген сияқты бір ұрыс-керіске кетіп қалатын, конфликттік жағдайға жетіп жататын күндер болған. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, мудрость приходит с годами, деп орыстар айтады. Сондықтан да, егер де адам өз-өзімен күресе білсе, адам өзінің мінезін жеңе білсе ғана, ол әрине даналық келеді. Ал егер де сіз өзіңізбен күреспесеңіз, қош кейін жасым келгенде бұның бәрін түсінем ғой деген, бұл үлкен бір қателік. Өйткені адам қазірден бастап өз-өзімен күрессе, ол көп деген жетістіктерге де жетеді, мінезімен де күресе алады. Жақсы жолдас, жақсы сондай жар, жақсы достар таба біледі. Сен өзіңнің ортаңа сыйлы да боласың. Сондықтан да біз әр нәрсеге кешірімді болуымыз керек біз. Өйткені Құдай тағала біздің күнәмізді кешіргендіктен, бізді қалай қабылдады күнәһар күйімізде, біз де адамдарды солай қабылдауымыз керек біз. Өйткені әрбір пендені Құдай сондай бір керемет қып көргісі келеді. Бізге сондай керемет өмір сыйлағандықтан қол аяғымыз бар, деніміз сау. Сондықтан да неге бізге осы Құдайдың бір керемет сыйын сол сәрекеттеріміз ұнамды болмасқа Құдай тағалаға. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз мінезбен күрес дейді. Хат жолда бізге хабарласыңыздар 8707-724-30. Ал мен қазір тамаша әуінге кезек берейін, бірер минутке сіздермен қайта қауышатын боламын.
Қанат қағың жақсылықтың жақсы үміттің айқосы де ардақтайтын сені бүкіл ауыл ай жақсылықтың жақсы үміттің айқосы де айтын сені бүкіл ауылым Аң дегелек таран ұшен таңдара Сымба атыңа қараушы едім таңданай.
Жұлыңға бізді тастабай бір күні кетті ұшып мекенің көп маңдабай.
Ай, жұлыңға бізді тастабай.
Алғашқы хатта Асар деген жігіт жазған екені мінез ортаға байланысты, кім қалай қарсы шықса да солай болып қалады. Өзбек ортасына өскен адам өзбек сияқты болып келеді. Орыс ортасына өскендер мінезі орыс сияқты өседі. Егер сүйекпен келіп сүйекпен кететін болса, көп қазақтар қазақ болып қалар еді. Өкінішке орай олай емес, ортасына бейімделіп мінез қалыптасады. Қалада өскен баланың мінезі және ауылда өскен баланың мінезінде қанша айырмашылық бар? Осы жерде тағы да сүйекпен келген мінез деп айта алмаймыз. Орта тәрбиелейді расында. Ата-анадан келетін мінездің пайыздық үлесі аз ғана ортадан алған мінездің қасында. Мінезімді өзгерте алмадым деген адам шын басқа ортаға түсе бір уақыттары өзі білмей қалады қалай өзгерген. Бірақ есейген шағына дейін қандай ортада өссе сол мінез қалып қояды, ол рас. Жас кезден жақсы ортаға көп жақындау керек өзіңді өзгерту үшін. Қазақта жақсы мақал бар: өміріңді өзгерткің келсе, бірінші өзіңді өзгерт деген бізге бір Асар деген жігіт жазған екен. Мен осы орайда келіскім келеді. Иә, кейбір кезде адамдар кішкентай кезінен жаңа басқа ұлт өкілдерімен араласқан уақытта мінезі, мысалы, брусевші дейміз ғой, иә, мінезі кішкене орысша өскен, комплекс деген жоқ, оларда мынандай жаңағы бетке айта салып отыра береді, сондай орыс мінезді деп айтып жатамыз. Немесе мінезі, мысалы, өзбек мінезі кішкене сондай бір мынандай сыпайылыққа жақын деген сияқты, иә, сондай сөздерді естіп жатамыз. Бірақ білесіз бе, бала бір жағынан мен келісемін, ал бір жағынан ол кішкентай кезіндегі ата-ананың тәрбиесі, бұл көбінде ананың тәрбиесі, яғни 80%, иә. Өйткені ана егер баласын дұрыс бағытта ұстаса, егер де мысалы жаңа жақсы мен жаманды айыра білетін және оған дұрыс тәрбие беретін, дұрыс тәрбие бергенде сонда даналықпен, сабырлықпен, шыдамдылықпен, сондай жаңағы бәсең дауыспенен оған түсіндіріп барлығын айтса, міне ол керемет болатын еді. Сондықтан да бала қай ортаға барса да ол өзін ұстап тұратын сондай, өйткені ол қаншама жыл ата-анасының қолында болғандықтан ол мінезді көреді. Ал егер үйлерінде ұрыс-керіс болып жатса, айғай-шу, жаңағы ата-анасы бір-бірін қадірлемейтін, сыйламайтын баланың көзінше сондай бір қарым-қатынаста болса, әрине, бала өсе келе ол тіпті отбасынан қашып, жаңдай басқа ортаға түседі. Ол ортадан тыныштық табам дейді, бірақ ол тура сондай ортаға барып түседі. Яғни компаниясы мықты, ішімдікке, жаңағы нашақорлық, түрлі-түрлі сондай адамның өмірін бұзатын, жолын бұзатын түрлі жолдарға түсіп жатады. Зиянды жолдарға. Сондықтан да бұл жерде адам егер жаңағы айтады ғой, баланы тәрбиелеңіз келсе, алдымен өз-өзіңізді тәрбиелеңіз деп сондай бір керемет сөз бар. Шын мәнінде ертең күні балаларыңыз мысалы бір дұрыс тәрбиеленбесе, жаңағы бет меңгетіп немесе сондай бір ашуға берілсе, агрессияға берілсе, бұл ең басы ата-ананың қателігі. Бұл жерде бала болғаннан кейін ол әр жаста баланың өзінің кризисі болады, мысалы 3-тен 6-ға дейін ол балада кризис болады. Ата-анасын тыңдамайды, өзінің айтқанын істегісі келеді. Бірақ осы орайда егер ата-ана соған шыдамдылық танытып, бірақ тайт деп арасында сондай бір мінезін көрсетіп отырса, ол бала өзі кішкене ата-анасынан қаймығып, кішкене сыйлайтын болады. Ал үнемі оның айтқанымен жүре беру, бұл өкінішке қарай баланы өзімшілікке алып келеді. Сондықтан да мінезі өзімшіл, мінезі мынандай деп біз кейбір кезде сөйтіп баланы айыптап жатамыз. Ал біз оның себебі неде екен кейбір кезде білгіміз келсе де сол нәрсені біз мойындағымыз келмейді. Сондықтан да баланың бұндай өмірі, құрметті радио тыңдармандар, осы орайда сіздер сәл ойлансаңыздар. Есейген шағында адам айтады ғой, ұядан не көрсе ұшқанда соны ілет деп, немесе әке көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер деген сияқты. Осындай түрлі жағдайларда, құрметті радио тыңдармандар, адам өзі баланы дүниеге алып келген екен. Баланың өміріне, болашағына өте сондай жауапты болу керек. Өйткені сіздің әрбір берген тәлім тәрбиеңіз ол баланың өміріне, болашағына балта шабуы мүмкін. Сондықтан да ол осы мінез арқылы түрлі жағдайларға ұрынуы мүмкін. Сондықтан да балаға сабырлық, даналық, сондай ата-ананың бір-біріне деген сүйіспеншілігі болса, бала да соны көріп, бала да мейірімділікпен өседі. Сонда мынаның мінезі қайдан шықты, бұндай емес еді ғой деген сияқты сөздерді айтпайтын боламыз. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, мен қазір тарихқа үңілу айдарына кезек берсем, Кабо-Верде республикасының ұлттық мейрамы, тәуелсіздік күні 1975 жылы болған. Кабо-Верде Батыс Африка жағалауларына жақын Атлант мұхитындағы 8 ірі және 10 ұсақ аралда орналасқан мемлекет. Астанасы Прая қаласы, ресми тілі португал және креол тілдері, ақша бірлігі эскудо, мемлекет басшысы президент, заң шығарушы органы бір палаталы парламент, ұлттық ассамблея. Армения республикасының мемлекеттік мейрамы конституция күні. 1995 жылғы маусымның 5-ндегі жалпы халықтық референдумда Армения конституциясы қабылданды. Қазақстан республикасы мен Армения республикасының арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 1992 жылғы тамыздың 27-сінде орнатылды. Венесуэланың мемлекеттік мейрамы тәуелсіздік күні. Испанияның бодауында болған Венесуэла 1811 жылы тәуелсіздігін талап етті. Сол тәуелсіздігін 1830 жылы ғана алып, Оңтүстік Америкадағы бірінші тәуелсіз ел болды. Қазақстан Республикасы мен Венесуэла Республикасының арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 1996 жылғы мамырдың 8-сінде орнатылды. Алжир Халықтық Демократиялық Республикасының мемлекеттік мейрамы тәуелсіздік күні. Алжир Солтүстік Африкада жер орта теңіздің батысында орналасқан мемлекет. Батысында Марокко мен Батыс Сахара мен оңтүстігінде Нигер мен шығысында Ливия мен Тунис пен шектеседі. Астанасы Алжир қаласы, ресми тілі араб тілі. Ақша бірлігі динар. Қазақстан Республикасы мен Алжир арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 1996 жылғы наурыздың 15-сінде орнатылды. Кооператорлардың халықаралық күні Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясының кооперативтік альянстың 100 жылдық мерейтойынан орай шақырылған 49-шы сессиясының шешімімен шілде айының 1-ші сенбісінде атап өтіледі. 1994 жылғы желтоқсанның 23-ндегі 49-55 қарарының негізінде болған. Қырғызстанның медицина қызметкерлер күні 1992 жылы шілдеде Қырғызстан Республикасының халық денсаулығын қорғау туралы заңның қабылдануына орай Қырғыз үкіметінің қаулысымен бекітілген шілденің бірінші жексенбісінде атап өтіледі. Құрметті радио тыңдармандар, бұл тыңдағандарыңыз сіздердің тарихқа үңілу айдарының кезегі болатын, ал біз қазір тамаша үнге кезек берейік. Бізге хат жолдап бүгінгі тақырыпқа өздеріңіздің ойларыңызды айтсаңыздар болады. 8707-724-30. Әлемде соғыс пен ашуды білмейтін халық бар екен. Олар ешқашан соғыспаған, олар тіпті күресу дегеннің не екендігін білмейді. Олар балаларын ешқашан ұрмайды, дауыста көтермейді, ренжімейді де, есесіне жүздерінен әрдайым күлкі байқалады. Олардың тілінен балағат, боқтау, жек сөздерінде таппайсыз. Егер сіз дұшпандарша кейіп танытып баратын болсаңыз, олар орман ішіне тығылып қалады. Бұл пиаролар екен. Кейіпкерлеріміз Ориноко өзенінің жанында, яғни Венесуэлада өмір сүреді. Олардың саны бар болғаны 12 мың екен. Агрессия атаудан жұрдай пиаролардың өмірі ешкімді де бейжай қалдырмайды. Өзге әлемнен келгенде көрінетін адамдардың өміріне таңырқаған бірнеше зерттеуші ғалым үндіс тайпаларына экспедиция ұйымдастырады. Зерттеу нәтижесі адамның анықсыз нәтижелер көрсетті. Экспедицияны басқарған ғалым агрессияның жоқ болуы биологиялық себептерге байланысты. Сондай-ақ мінезге пиаролардың тамақтану тәртібі де септігін тигізіп отыр. Олардың барлығы да вегетариандар. Пиаролар маниок аталатын ерекше өсімдікпен тамақтанады. Ал бұл өсімдіктің агрессияны басатын қасиеті бар деп отыр. Алайда мына бір кереметтей адамдар тамақтың күшімен жүр деуге болмайды. Олардың мәдениеті салт-дәстүрде мінездің қалыптасуына әсерін тигізеді. Ересектер балалар мен жасөспірімдерді ең бірінші өзін басқаруға, ашуды жеңуге үйретеді. Соғыстар мен айқастарға қатаң тыйым салынған. Тайпа мүшелері қоршаған ортаға өте мұқият қарайды, барынша аялайды. Яғни өмір сүруге ең қажеттілерді ғана алады да, зияны жоқтарға мүлде тиіспейді. Жеу үшін емес, тұрмыс үшін бірнеше түрлі құсты, кеміргішті, бауыр мен жорғалаушыны ғана аулайды. Әйгілі Аутана тауы пиаролардың қасиетті мекені саналады. Пиароларда адам сүйгіштік және өзара көмектесу сезімдері ерекше дамыған. Ауыл басшылары жеке қасиеттеріне адамдар үшін жауапкершілік ала білуіне, ақылына байланысты таңдалады. Сөйте тұра барлық шешім көптің ақылдасуымен қабылданады. Кейде мұндай жиналыстар бірнеше күнге созылады екен. Соңында барлық адамды қанағаттандыратын шешім қабылданады. Пиарулардың өміріндегі ең ғажап нәрсе жаза атаулысының болмауы. Ағаттық жасаған әрбір адам кешірім алады. Сондай болса да барлығы қателік жаман әрекет жасамауға тырысады екен. Көрдіңіздер ме? Қандай керемет пиаролар дейді. Бұндайды мен бірінші рет естім бар. Сондықтан да әлемде соғыс пен ашуды білмейтін халық олар тіпті балаларын ұрмайды, көт дауыс көтермейді, ренжімейді дейді. Есесіне күледі екен. Ал бізде көбінесе сондай ашуға беріліп кететініміз бар, иә. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, жалпы сіздер мінезбен қалай күресесіздер? Әркім өзінің мінезі бар. Біреуде тұйық, біреуде аңғал, біреуде жаңағы ұрысқа бейім, эмоцияға жақын дегендей. Ал сіз осы орайда қалай өзіңізбен күресесіз? Жоқ, бәрібірде сіз айтқан бетіңізден қайтпайтын адамсыз ба? Бүгінгі хабарымыз бұл мінезбен күрес, өмірмен күрес дейді. Өмірде түрлі кедергілер болғанда сіз өзіңізді қалай ұстайсыз? Бәрі мінезге байланысты болып келеді. Сіздің бір жұмыста ұзақ жұмыс істеуіңіз, адамдармен тез тіл табыса білуіңіз, бұл да айналып келгенде адамның мінезіне байланысты. Немесе адам белгілі бір шешім қабылдай алмаса, бұл да мінезге байланысты. Өйткені адам бұл жалғыздық атаулыдан қорқады. Келсін келмесін адамдармен араласа береді, бір жалғыз қалудан қорқады. Иә, адам болғаннан кейін, пенде болғаннан кейін адам күн адаммен, сондай адамдармен араласып, сондай бір түрлі жаңағы мінезбенен соқтығысып қалуымыз әбде мүмкін. Бірақ осы орайда біз әрқашанда қандай жағдай болмасын, кез келген ортада өзімізді сабыр сақтап, өзіміз шыдамдылық танытып, көп тыңдап, аз сөйлеп, сөйлеген сөзіміз жаңа бірнеше ойдан өткізіп барып, әр біздің аузымыздан шыққан, тілімізден шыққан сөзіміз бұл бір ой қалдыратындай сөз болу керек. Сенің сұрағыңды қойған жауабыңда барлығы өзінің орнымен, әр нәрсенің өзінің мәнімен болса, бұл әрине өте керемет болар еді. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, егер де болашақта балаларыңыздың осындай бір кез келген ортада өзін ұстай білетін, үлкендермен тіл табыса білетін, үлкендердің сөзін тыңдай білетін, және содан бір қорытынды жасап, бір сабырлықпен жүретін ұл қыздар бар емес пе? Міне, бұл көп орайда ата-анасының берген мінезіне байланысты, яғни тәрбиесіне байланысты. Бұл ата-ананың мінезі, мысалы, дұрыс емес болса, ол балаға міндетті түрде болады. Ал енді осы орайда, мысалы, түрлі жағдайлар болады, отбасына түрлі жаңаға ажырасу секілді, немесе әкесі өліп қалған, анасы қайтыс болып кеткен, сондай ортада баланың тәрбиелеу жағынан кішкене әкенің бір тәрбиесі жетіспейді, я болмаса қыз балаға ананың тәрбиесі жетіспейді деген. Осы орайда біз көбінесе ойлануымыз керекпіз. Бұл балаға мен барынша беруге тырысайын. Ақыры осындай нәрсе болды, болғаннан кейін бұл жерде баланың ешқандай кінәсі жоқ, бірақ дегенмен де мен ат салсам, өзіме шешім қабылдаймын, және де осының мен нәрсені барлығын дұрыстаймын деген сияқты сондай шешім қабылдайтын болсаңыздар және баланың тәрбиесіне мен немқұрайды қарамаймын десеңіздер, міндетті түрде соның барлығы да болады. Құрметті радио тыңдармандар, 8-707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар, немесе WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар, біз сіздердің хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ал қазір мен бір тамаша әннен кейін сіздерге келген хатқа алғаш кешіріңіздер, екінші келген хатқа қатты оқитын болайын, Кәусар есімді қыздан. Ал мен қазір тамаша өнге кезек берейін, қабыл алыңыздар.
Сәні болғанға не жеткен жүреміз сағынысың әншілердің әні жаныңды тербетер мәңгі асыққан толқындай толқиды әнші жаны әсем тербебімді мөлдірер алтындай сағыныш тамшылары толқыған теңізде
Ал енді келіп түскен хатқа Кәусар есімді тыңдарманнан мінез өзгере ме? Адамның мінезін өзгертіп басқа мінезді болу мүмкін бе? Бұл мәселеде әртүрлі сөздер бір-біріне қарама-қарсы пікірлер бар болса да, барлығын үш топқа жинауға болады. Адамның ақлауы бұл мүлдем өзгермейді, өйткені мінез өзгертуге адамның күші жетпейтін бір болмыз. Мінез екі түрлі болады. Біреу адаммен бірге жаратылған, бұл мінез өзгермейді, екіншісі кейіннен пайда болған машықтар. Бұған әдеттелінеді. Бұл мінез өзгеру мүмкін. Ақлақтың барлығы кейіннен пайда болады және өзгереді. Сыртқы әсерлермен өзгеру мүмкін дейді. Екінші тағы да Анар есімді бізге тыңдарман. Егер бақытты болғың келсе, тату-тәтті өмір сүргің келсе, өз-өзіңді тәрбиелеп аласың. Істерің мен ойларыңды саралап, ақылға саласың. Ал егер эгоизмнің басым болса, солай бет жыртысып, көкпет долы өркөкірек болып қала бересің дейді. Дұрыс айтасыз, адам көбінде өз-өзімен ең бірінші орайда өз-өзімен күресе білу керек. Бұл өмір үздіксіз күрестен тұрады өйткені. Жаратушы иеміз адам баласына нәпсі берді. Нәпсіні бір жағынан адам бойындағы мінез құлқы деп түсіндірсе де болатын шығар. Адамзаттың осындай нәпсімен күресу соғыстың ең үлкен екенін айтып кеткен болатын. Бұл нәпсімен күресудің өте қиын екендігін көрсетеді. Нәпсімен күресу үздіксіз күресті, әрдайым өз-өзін бақылап отыруды талап етеді. Көпшілігіміз өзіміздің бойымыздағы кемшіліктерді білеміз. Одан арылғымыз да келеді. Бірақ өзіміздің кемшіліктерімізбен күрескіміз келмейді. Неге? Әркімнің әртүрлі сылтауы бар. Біреудің мінін көргенше, жамандығын тергенше, өз ойыңды мазалап, өз бойыңды тазалап, өзіңмен алысып өлгенше деп, Шәкәрім атамыз айтқандай, біреумен алысып, сөз таластырмай, өзімізге көбірек мән берсек дұрыс болар еді. Нексең соны орасын дегендей, сіз егін екпе оның жемісін көре алмайсыз. Мұның әрбір саналы адам жақсы біледі деп ойлаймын. Бойымызға жақсы мінездің дәнін себейік. Жаман мінезбен күресейік. Күрессіз жеңіс жоқ. Бұл күресте жеңіске жетсеңіз, оның жемісінің қандай болатынын білгіңіз келе ме? Егер сіз көркем мінезіңізге ие болсаңыз, сіздің балаңыз болмаса, немереңіз болмаса, шөбереңіз ел ғамын ойлайтын ғалым болу мүмкін. Бір ғалымның өзі қаншама адамның көзін ашады, адамдарды надандықтан құтқарады, қараңғылықтан жарыққа шығарады. Құрметті радио тыңдармандар, бұл өмірмен үздіксіз күресу. Өмірде түрлі жағдайлар болып жатады. Мысалы, сондай уақытта өзімізді қалай ұстау керек жайында осындай керемет мағлұматтарды біз сіздерге барынша беруге талпынып жатырмыз. Жалпы біздің көпшілігіміз үшін байбалам салған жағдайда адам ала сұрған, қол сермеген, айғайлаған адам көбіне әйел. Алайда мұндай іс-қимыл тек соңғы жағдайда байқалады. Сонымен қатар тек әйел адамға ғана тән. Бүгінгі байбалам психикалық және соматикалық көріністерінің әр түрлілігімен сипатталған, іс-әрекетінің түрлі жағдайын айқындайтын аса жалпылаушы термин. Байбаламды сипаттайтын психикалық белгілер, көңіл күйінің ауытқуы, эмоционалды тұрақсыздық, сезімде сүртін қарау, иландыруға және өзін өзі иландыруға аса бейімділігі. Адамның іс-қимылы басқа адамдардың көңілін аудартуға жұмсалған. Соматикалық физикалық белгілері әр түрлі болуы мүмкін. Мәселен, сал ауруы, сіңір тартылып құлау, бас ауруы, қабылдаудың және сөйлеудің бұзылуы. Барлық белгілердің бір жалпы түйіні бар. Олардың пайда болуын қандай да бір соматикалық физикалық факторлармен түсіндіру мүмкін емес екендігін атап өту қажет. Байбалам жағдайындағы құлау бірнеше минутқа немесе бірнеше сағаттарға созылады. Көз жасына қарағанда байбалам тоқтатуға тырысудың қажеті жағдай. Мұндай жағдайдағы адам көп дене және психологиялық күшін жоғалтады екен. Яғни белгілері есті сақталады, аса қозғыштық, көптеген қимылдар, театрдағы позалар, сөйлеген сөзі эмоционалды, қанық, жылдам, айқай, жылау. Ал бұндай жағдайда жағдай неге болады? Байбалам әр адамда бола бермейді. Мұндай эмоцияны жарылыс әдетте шығармашылықтағы және жеңіл қозғыш адамдарға тән. Әдетте бұл ұзақ уақыт жиналады. Байбалам ішкі қысымды шығару үшін туындайды. Бұл ұзақ уақыт бойы жиналады. Адам ұзақ уақыт бойы сыртқы сабырлығын сақтайды, өзін дұрыс ұстайды, ал одан кейін жарылады, байбалам басталады. Байбаламның себебі қандай бір мақсат қою және оны жүзеге асыра алмаумен байланысты болуы мүмкін. Әсіресе бұл кішкентай балаларда жақсы білінеді. Себебі олар кішкентай кезінде өзінің тілегін білмейді. Басқа жағдайда байбалам кенеттен болған қатты қысымнан туындауы мүмкін. Бұл қиын өмір жағдайында болады. Әдетте дәрменсіздігі және бір нәрсені өзгерте алмауы. Өз-өзіне қалай көмек көрсету қажет? Байбалам болған кезде жарылған адам үшін ең жақсы амал жағдайды әбден шешіп алу. Басқаша айтқанда байбаламды ішке тығып, эмоцияны білдірмеуге тырыспау қажет. Ең жақсы шештегіні шығару және өз байбаламнан рахаттану керек дейді. Яғни соңына дейін ішкі шерді тарқату қажет. Егер әлде байбаламға түспесе, басқа жағдай. Онда назарыңызды басқа іске аударуға тырысыңыз. Мұндағы басты қағида ішкі қысым қатты болған сайын назарыңызды аударатын істе де аса көңіл аударарлық болу керек. Құрметті радио тыңдармандар, бұл бізде жалпы байбалам кезіндегі психологиялық көмек қандай? Жаңағы эмоцияға беріліп кететін адамдар болады ғой, сондайларға арналған міне көмек, яғни психологиялық көмек. Бұны біз көбінде ұят ретінде қабылдауымыз керек, біз керісінше соны біз біле жүруіміз керек, біз өйткені біз әр нәрсенің өзінің есебі бар дегенде, біз өзімізге есеп беруіміз керек, біз әр бір істеген ісімізге, эмоциямызға, жалпы ішкі дүниемізде жағдайлардың болып жатуына. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осы бүгінгі біздің тақырыбымыз мінезбен күрес деп аталады. Алдағы уақытта сіздерге мен бүгінгі түскі шай бағдарламасының қызықты оқиғалар айдарына кезек беретін боламын. Ал қазір мен тамаша әуенге кезек берейін, бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын.
Бірақ көңілім кейде
қайтыс болған адам бар дейді. Күліп жүретін адамдарды әркез жақсылықтар қоршап жүреді деп сенеміз. Күлу қиын үрдіс. Байқап қарасаңыз, бала туғаннан бастап жылайды. Ал күлуді үйрену үшін 2 ай уақыт керек екен. Күлкі туралы қандай деректер білесіз? Күлу кезінде беттің 17 бұлшық еті жұмыс істейді. Адам қатты күлген 10-15 минуттың ішінде шоколадтың калориясын жоя алады екен. Күлкі астма мен бронхит ауруларының алдын алады. Күлкі адам бойындағы шығармашылық қабілеті жетілдіреді. Оның қауқары адамның миының 2 жарты шарында іске қосуға жетеді. 6 жасар бала күніне 300 рет күледі. Ал ересек адамдар ең көп дегенде 15 рет қана күледі екен. Күлу арқылы ақша таба аласыз. Күліп жүріп қызмет көрсететін даяшылардың табысы басқалармен салыстырғанда жоғары. Әркез күліп жүретін адамдардың көпшілігі Бразилия мен Кубада тұрады. Жақсы әзілдей алатын ер азаматтар арқылы ақылды көрінеді. Емін еркін жарқылдап отырып күлу салыстырғанда еркектерге тән қасиет ретінде саналады екен. Әңгіме барысында әйел адамдар ер адамдармен салыстырғанда 26%-ға көбірек күледі. Сондықтан ер адамдар көбінде күлдіртуге әуес. Хулиан дель Касаль атты Куба ақыны күлкіден қайтыс болған. Өмір бойы күйзеліспен өмір сүріп, жиі күле бермейтін ол мейрамханадағы кездесуде қатты күлген. Оның жүрегі бұл күшке шыдамай өмірден өткен. Күлкіні және оның адамдарға әсерін зерттейтін ғылым саласы гелатология деп аталады. Зерттеуші ғалымдар күлкі адамға бақыт сыйлайды дейді. Әрдайым күліп жүре берейік. Құрметті радио тыңдармандары, бұл қызықты оқиғалар айдары болған еді. Жалпы енді Хулиан дель Касаль атты Куба ақыны күлкіден қайтыс болды дейді. Енді бұл жерде біз не күлерімізді, не жыларымызды білмейсіз. Көрдіңіз бе? Айтады, өмір бойы күйзелісте жүрген адам бір күні бір мейрамханада жаңағы біреудің сөзіне күлген уақытта ол қайтыс болды дейді. Сондықтан да өміріңіз әрқашанда кез келген жағдайға сабырлықпен, кез келген жағдайда шыдамдылықпен, күлкімен тек қана жеңе білесіз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, күлкі бұл адамды өзгертеді, өмірін ұзартады және бақыт сыйлайды. Сондықтан да әрқашанда күліп жүрейік. Ал енді мен бағдарламаны ары қарай жалғастырғым келеді. Жалпы бізде осындай бір көп жағдайда түрлі жағдайлар болады. Мысалы, төтенше жағдайлар кезінде кейбір жағы мінезі аңғал, кішкене тұйықтау адам ол өзі бір одан сайын үрейге беріліп кетеді. Ал кейбір кезде эмоционалды адамдар, олар тіпті сол бір жерде бір жағдайлар болып жататын болса, олар соған бет алып, сол нәрсемен күресе біледі. Бұндай міне адамдардың бір жақсы жері, жаңа эмоционалды адамдар. Бұл еш нәрседен қорықпайтын бірден бір себептері осы екен. Ал енді біз ары қарай жалғастырайық. Жалпы төтенше жағдайлар кезінде көрсетілетін психологиялық көмек қандай? Өкінішке орай, соңғы уақытта қайғылы оқиғалар жиі орын алып жатады. Оның бірі бір отбасының қайғысы болса, ал кейбір жағдайларда біздің елімізде мыңдаған адамдарға қайғы алып келеді. Әрине, бұндай жағдай туралы шұғыл көмек көрсету бойынша қалта оқу құралына толықтай сипаттауға мүмкін емес. Егер сіздің қасыңызда экстремалды факторларының терроризм, авария, өрт, туысынан айырылу, қайғылы хабар алу және тағы сол сияқты әсері нәтижесінде психикалық жарақат алған адам болса, сабырлы болыңыз. Зардап шегушінің әрекеті сізді қорқытып немесе таң қалдырмау керек. Оның жағдайы, әрекеті, эмоциясы бұл қалыптан тыс жағдайға оның қалыпты реакциясы. Егер сіз қаламасаңыз, жағымсыз немесе өзге себептер сенімсіз болсаңыз, зардап шегушіге психологиялық көмек көрсетпеңіз. Көмек көрсете алатын адамды табыңыз. Зиян келтірме принципін ұстану керек. Бұндай жағдайда тек жанашырлық танытып, тез арада психолог маманнан, психотерапевт, психиатр көмек алуға барыңыз. Экстремалды жағдайдың алғашқы минутында адамның бойында үрей пайда болады. Үрей бұл адамның биологиялық, сондай-ақ әлеуметтік жағдайына қауіп төну кезінде пайда болатын эмоция, яғни уайымдау. Осы тәрізді жағдайдағы сіздің іс-әрекетіңіз қандай болу керек жалпы? Бұл үрейге берілмеңіз. Жағдайды тез бағалап, дұрыс шешім қабылдауға тырысыңыз. Айналадағы адамдарға өзіңіздің бойыңыздағы үрейді көрсетпеңіз, бірақ өзіңіздің мүмкіндігіңізді асыра бағаламаңыз. Есіңізде сақтаңыз. Үрей қауіп-қатерден құтылуға көмектескен кезде пайдалы болуы мүмкін. Сондықтан үреймен сізді қалыпты сәрекетіңізге кедергі болған жағдайда ғана күресу керек. Сіздің қалыпты тамыр соғысыңызды сезіну үшін зардап шегушінің қолын өзіңіздің білегіңізге қойыңыз. Мен сенмен біргемін, сен жалғыз емессің дегенді білдіреді. Терең және бір қалыпты демалыңыз. Зардап шегуші сізбен біз ырғақта демалуды сұраңыз. Егер зардап шегуші сөйлесе, оны тыңдаңыз. Қызығушылық түсіністік жанашырлық танытыңыз. Қиын интеллектуалды әрекетті қажет етпейтін алаңдататын жаттығуларды қолданыңыз. Егер сіздің өмірлік жолыңызда тұрмыстық апат немесе табиғи апат кездескен жағдайда салқынғандылық танытып, есеппен әрекет ету және үрейге берілмеу керек. Тағы да маңызды мәселенің бірі жергілікті әкімшілік депутаттар мен атақты және құрметті адамдардың табиғи апат, авария немесе апат орын алған ауданның қаланың халықтарымен үнемі қарым-қатынас жасау. Төтенше жағдайлар кезінде адамдармен әңгімелесу, жағдайды түсіндіру, тәртіпті ұстау және орынды бұйрық беру олардың әрекетіне, белсенділігі мен табандылығына шешуші әсер етеді екен. Бұл көрдіңіздер ме? Төтенше жағдайлар кезінде адам өз-өзін қандай психологиялық көмек бере алады. Сондықтан да біз сіздерге осындай бір керемет сіздерге өмірлеріңізге керек болады деген үмітпенен біз сіздерге осы жаңағы психологиялық көмек ретіндегі осындай керемет мәліметті ұсынып отырмыз. Жалпы мінезі ауыр адамдар, олар көбінесе адамдармен қарым-қатынас орнатуға өте қиынға соғып жатады. Олар үнемі айналадағы адамдарды ренжіте береді. Олардың сезімдеріне, намыстарына тиетін сөздер айтады. Олардың көңіл күйлерін жаңағы бұзады, иә, сондай бір сондай көңілді отырған сәтте олардың көңілдерін түсіруге жаңағы сондайға барып жатады. Сондықтан да егер де егер сіз сондай бір мінезі ауыр адамдармен соқтығысып қалсаңыз, немесе бір орында жұмыс істесеңіз, бір жерде жұмыс істеген уақытта сіз ол адамменен қарым-қатынасты жаңағыдай құруды сіздер жай ғана бір ғана шешіменен тоқтау салуыңыз керексіз. Яғни бұл қарым-қатынасты сіз минималдық тұрғыда араласуыңыз керексіз. Егер де кейбір кезде ойлау керек, бұл адам не үшін маған солай қадалып қалған? Мүмкін бәлкім менде осындай бір өзімнен де кінә бар шығар деп бір уақыт соны ойлауыңыз да қажет. Мүмкін сіз бір сөз арасында ренжітіп қалдыңыз, ренжітіп тастадыңыз ба сол адамды, я мысалы. Ал ол адам сізге сөйтіп сондай бір кекпен, жаңағы біз әлгі кекшіл адам дейміз ғой. Мүмкін сол арқылы сіздің бір жаңағы нерв жүйеңізге, намысыңызға тиетін сөздермен сізді бір төмен деткісі келетін шығар. Сондықтан да жалпы осындай мінезі қиын адамдар, жалпы қалай оларды емдеу керек? Мысалы, сырттай қарайтын болсақ, бұл адамдар жаңағы ең бірінші алғашқы қиын қадамдары бұл өзінің жаңағы кемшіліктерін білу және соны мойындау. Ол ондай адамдар көбінде біреудің жаңағы кемшіліктерін байқап қояды да, ал өзіне келгенде ол ешқандай кемшіліктерін байқамайды. Тіпті ол белгілі бір ситуацияда, белгілі бір ортада сол адамның жаңағыдай сенікі дұрыс емес, бұл жағын дұрыс емес, сондықтан да мен сенің осы сөзіңмен келіспеймін деген сияқты сондай эмоционалдық жағдайларға барып жатады. Сондықтан да сол адамның не үшін осы адам осы нәрсеге барады деп бір уақыт сондай өз-өзіңізге сұрақ қойсаңыз, сіз міндетті түрде жаңағы өз-өзіңізге жауап табасыз. Ешқашанда адамды жаңағы мынандай сынға алып, я болмаса оған дөрекілік танытып, оған ешқашанда жаңағыдай асығыс білдірмеңіз. Өзіңіздің жаңағы мына басыңызбен, я болмаса кішкене былай тереңірек ойланып, соған өзіңіздің жаңа сыныңызды іштей тыңдай біліңіз. Мүмкін ол сізге бір басқа адамдарға басқа көзқараспен қарауға көмектесуі әбден мүмкін. Сондықтан да енді бұндай жағдайда енді менің мінезім осындай ғой, мен еш нәрсе істей алмаймын, осылай болып келдім, осылай болып өмірден өтем деген сияқты осындай сөздерден аулақ болу керек. Адам әрқашанда өз өзіне жауап беруге тиіс. Өйткені егер адам өзінің осындай жаңа дөрекілік, агрессиялық мінезін қоймаса, айтады ғой, жаңа біз эфир барысында айтып кеткен болатынбыз, адам не ексе соны орады деп. Бір күн болмасын сіз осыныңыздың мінезіңізден үлкен бір зардап шегетін боласыз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, біздің бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Жалпы сіздердің көкейде жүрген сұрақтарыңыз болса, бізге хабарласыңыздар 8707-724-30 немесе Назар FM радиосының сайтына хат жолдасаңыздар, біз сіздердің хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше мінезбен күрес дейді, өмір үздіксіз күрестен тұрады. Сондықтан да қандай жағдай болмасын, біз әрқашанда сабырлық, шыдамдылық таныта білейік. Өйткені біз міндетті түрде соның жемісін көреміз. Егер біз еңбекқор, сабырлы, шыдамдылық танытатын болсақ, біз адамдарға сыйлы да, адамдарға сондай бір ой тастайтын, сондай бір өмірінде, олардың өмірінде із қалдыратын сондай бір бейнеге айналамыз. Ал үнемі сондай ұрысқа бейім, жаңағыдай эмоционалдық тұрғыда сондай бір эмоциямызды бірінші орынға қойып, сол сәтте біз сабырлық танытпай шыдамсызданатын болсақ, тәкаппарлыққа салынып, әрине ол айналып келгенде іріңге айналуы мүмкін. Сондықтан да сіз Құдайдың берген керемет өмірін құр босқа текке кетірмей, өкпе ренішке кетірмей, тек қана пайдалы, позитивті ойларға жақын болыңыз. Сонда сіздің өміріңізде үнемі сондай жарық болып, Құдайдың бір берген жарылқауына, батасына ие боласыздар. Біздің осымен бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Шақырады алда, таусылмайтын шексіз жүрек.